La Live Radio.
7h-11h. You Morning, You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour, Mehdi.
Bonjour, bonjour les amis. La basse,
la basse, mais la basse,
عرفتي حاول تقول شنو هما لي بون نوفيل، شنو هما لي بون نوفيل اللي كاينين في الجيمي.
حاول تعطينا شي حاجه زوينه اخويا.
جوج غادي نبداو بحال جوج ديال اون بون نوفيل الناس ديال الاكس بوكس وان بون نوفيل الناس ديال بلاي ستيشن.
نوفيل
نبداو ديال الاكس بوكس. الوغ كاين واحد لابونمون سميتو اكس بوكس جيم باس، ديما كنهضر عليه. سي ان ابونمون بايون كيعطيك اكسيل بزاف ديال لي جو بحال نتفليكس. دونك رخيص كنقول واحد 55 درهم في الشهر. ريسامون طلعوه ولاد الحرام من واحد 75 درهم جادو 20 درهم. ولكن لا بحيت قالوا حنايا ما بقيناش مسلكنا داكشي، ولكن حنا كنوجدوا لكم واحد لا سوربريز. دابا فهمنا شنو لا سوربريز. لا سوربريز هي من هنايا المواد مارس تقريبا ولا بافري في لي بروشان سيمين غادي يزيدوا واحد لوتر ابونمون كي ني با فريمون ابونمون اون اوفر غراتويت افيك بوبليسيتي. استادير غادي يكون عندك الحق تلعب بلان جو Xbox Game Pass gratuitement, moyennant de faire chouiller de l'échar une session d'une heure. Donc voilà, ça permet aux gens, les mobiles, de s'abonner, mais quand même, ils testent des jeux d'action. D'ailleurs, je pense même Netflix qui joue chez Hajib Halaka avec publicité. Bref, c'est la tendance. Baker joue la pub parce que je trouve que les gens ne savent pas, ou les gens ne savent pas, ils s'abonnent. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Donc, on attend pour bientôt un petit abonnement gratuit, moyen de publicité. Hadi pour Xbox.
D'accord.
PlayStation, Nestlé a une PlayStation Pro. اللي شراوها وقالوا احنا ماشي لينا شي فرق كبير مع PlayStation 5 العاديه. دونك PlayStation 5 Pro كرجات. En fait, كانت فيها واحد لا تكنولوجي كيز اون برومي او جون مي تعطلات. مي غادي تخرج حتى هي بيانتو لي سيمين à venir. C'est un mot qui est avant mars. Smitha PSSR 2, moi je vais mettre le deck PSSR qui veut dire PlayStation Spectral Super Resolution. Les performances sont 60-70%. En gros, je dis les performances, je dis le nombre d'images par seconde. C'est-à-dire le jeu qui va être beaucoup plus fluide, mais c'est là, des grands écrans 4K ou des chimes. Tu connais, Michelin, c'est le pro barré des chimes, c'est à terre. Donc ça va être possible. Les jeux à 12 ohms environ 60 images, 100 images par seconde pour certains jeux. Bref, donc la technologie vient. Il y a une PS5 Pro, il fait mal à acheter la Pro. Donc voilà, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Donc on a juste les bonnes nouvelles, mais d'abord si maintenant on a une
très bien, voilà, merci voilà. Beaucoup Mehdi, et puis on te retrouve demain encore pour l'actu gaming.
À demain.
À demain. Bravo, maintenant, merci à vous, Kamline, Flimandine, allez, il y aura de brise.